Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu hér listamannalaun því þau hafa oft verið í umræðunni og eins og háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir fór yfir þá eru listamannalaunum útlitað hér með tveimur með tvenn slags hætti. Það er annars vegar samkvæmt lögum heiðurslaun listamanna sem allsherjar nefnd gerir tillögum að breytingu í fjárlögum. Og það var nú svo, virðulegi forseti, að á milli fjárlaga ára í tíð síðustu ríkisstjórnar þá var upphafleg var úthlutað 43 miljónum árið 2012 en í fjárlögu síðast árs 81 miljón. Þannig að þar var nú rífleg hækkun á þeim lögum og þeim úthlutunum og það er það sem ég var að vísa í umræddu viðtali í DVF sem háttvirtu þingmaður Björn Valur Gíslason gerði mér svo mikið greið að lesa hér upp í byrjun þingfundar. Nú svo eru önnur lög sem eru lög listamannalaun og háttvirtu þingmaður Oddný Harðardóttir fór vel yfir hvaða listamenn fallundir þau. En í fjárlögum síðasta árs á blaðsíðu 52 þá eru þessir listamenn sem undir þau lög falla að taka til sín rúmar 500 miljónir. Hér erum við því komið með 600 miljónir í ríkis framlög til listamanna og háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir spyr hvort eigi að draga úr þessum greiðslum til þessara hópa í fjárlagagerð yfirstandandi árs. Því geti ég ekki svarað vegna þess að fjárlega frumvarpið er skrifað í fjármálaráðuneytinu eins og háttvirtur þingmaður veit. Þannig að þessi mál er öll til skoðunar að sjálfsögðu en að sjálfsögðu er það stefna Framsóknarflokksins og hann lítur mig að hafa þá stefnu í friði líklega fyrir öðru stjórnmálaflokkum að það er betra að, og það er skoðun flokksins að styrkja ungt og efnilegt listafólk. Því eins og háttvirtur þingmaður Sigrún Magnúsdóttir fór yfir þá er heiður með ýmsu móti í samfélaginu, það þurfi ekki að vera greiðslur.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis.